Գիրք երրորդ. Մայր և որդի. Քանի որ խաղաղությունը ոչ թե պատերազմի բացակայություն է, այլ առաքինություն ծնված հոգեկան հզորությունից. Սպինոզա, Տրակտատ քաղաքականության մասին, հատոր 5-րդ. Մասն առաջին. Պատերազմով չէր կարելի ահաբեկել Անետային. Նա մտածում էր, ամեն ինչ պատերազմ է. Պատերազմ դիմակի տակ. Ես ամենևին չեմ վախենում նայել ուղակի քո երեսին. Անետայի բոլոր մտերիմները, ինչպես և նա ինքը, ինչպես և շատերը, այդ իրադարձությունն ընդունեցին առանց որևէ բողոքի. Անետան ճակատագրի հանդեպ ունեցած այն հնազանդությամբ, որը նրա մեջ առաջացել էր իր վերջին փորձությունից. Ես պատրաստ եմ, ինչ լինելու է թող լինի. Նրա քույր Սիլվիան, թաքուն սպասումով, հազիվ զսպելով անհամբերության ճիչը, «Վերջապես, օրերի միապաղաղ գետը կհորդի ավելի լայն, ավելի կլայնանա սիրո և ատելության շրջանակը»։ Անետայի որդի Մարկը մռայլ խանդավառությամբ, նա ոչ մի խոսք չի ասում, բայց նրա փոխարեն խոսում են աչքերը, ձեռքերի տենդագին շարժումները։ Ահանա այդ ողբերգական իդեալը, որից Մարկն իր թուլության պատճառով սարսափում էր, բայց որին ձգտում էր սովորաբար երիտասարդությամբ հերքվող իր բոլոր մութ բնազդներով. Կաշկանդված ուժերի արտնացման ազդանշանը, ուժեր, որոնք այդ ձանձրալի, կյանքի իմաստից զուրկ դարաշրջանում նիրհում էին գրվանի տակ. Մարկը տեսնում էր, թե ինչպես են ճակատ մեկնում ավակները, արփեցած գործողության ծարավով և անznազոհության բուրըն ցանկությամբ, հեղեղ, որը շատ շուտով կկեղտոտվի, բայց հիմա սկզբում նրա ակունքը դեռ մաքուր է, որքանով կարող է մաքուր լինել պատանիների հոգում, որտեղ շատ մրուր է նստել։ Խոնարհվելով այդ հեղեղի վրա, Մարկը կարծես լեզվի ծայրով փորձում է և մեկը, և մյուսը. Այդ ինքնահրաժարման բոցաշունչ մաքրությունը և հատակի կեղտոտ մրուրը։ Վաղվա օրը, որն ըմբոշխնելու են ավակները, նրա մեջ նախանձ և սարսափ է առաջացնում։ Բարձրացնելով աչքերը, նա հայացքով հանդիպում է մոր հետ։ Նրանք հայացքները փախցնում են միմյանցից։ Նրանք հասկացան իրար, բայց թույլ չեն տա իրենց մեջ նայել ավելի խորը։ Եվ երկուսն էլ գիտեն, որ իրենք պարուրված են միևնույն ամպով։ Միայն Լեոպոլդն է, Սիլվիայի ամուսինը, որ համակված չէ ոգևորության այդ ալիքով, ամբողջ ընտանիքից միայն նա է մեկնում ճակատ։ Այնինչ ինքը մտածում էր, որ իր տարին, զորակոչման գրեթե վերջին տարին, այնքան էլ շուտ չեն վերցնի, չէ որ պահեստը զորակոչվելու է աստիճանաբար։ Լեոպոլդը չէր շտապում, բայց նախազգում էր, որ իր փոխարեն կշտապի պատերազմը, որ պատերազմը չի շրջանցի իրեն։ Եվ պատերազմը նրան հիշեց ավելի շուտ, քան ինքը սպասում էր։ Լեոպոլդը կամբրեցի էր, նա հայտնվեց առաջավոր դիրքերում։ Նրա տարիքում դա մի պատիվ էր, առանց որի միանգամայն կարող էր ապրել։ Սակայն մեկնելիս Լեոպոլդն իրեն սիրտ էր տալիս։ Ինչ արած։ Սիլվիան տրամադրված է հերոսաբար, ասենք մյուս կանանցից էլ հազիվ թե կարելի է սպասել կարեկցական հայացք։ Նրանցից ամեն մեկը ճանապարհ է դնում ճակատ տղամարդու, ամուսնուն, սիրած տղամարդուն, որդուն կամ եղբորը։ Այն, որ նրանք մեկնում են բոլորը միասին, այդ հակաբնական երևույթին օրինաչափության երանգ է տալիս։ Ինչպես իրար կանցնեին կանայք, եթե մեկնողներից մեկնում է կհանկարծ բողոք էր։ Բայց ոչ ոք չհամարձակվեց։ Դա Լեոպոլդի մտքով էլ չանցավ։ Մտերիմների տրամադրության մեջ ավելի քիչ վճռականություն չկար, քան զորակոչման հրամանում։ Իսկ փոքրիկ գայլ Մարկը, որը թերահավատությամբ ու խանդոտ հետևում էր նրան, դարանակալում էր թուլության ռոպեն։ Լեոպոլդը հոխորտում էր։ Հրաժեշտի ինտրիգի ժամանակ բարեհոգի հաստլիկը բաժակ-բաժակի էր զարկում ամբողջ արհեստանոցի հետ, բայց և այնպես Լեոպոլդի համար ծանր էր բաժանվել նրանցից։ Իր գործարարական շահերի համար նա հանգիստ է, Սիլվյան դրանք կկարողանա պաշտպանել։ Մնացածը։ Ավելի լավ է թերևս այդ մասին չմտածել։ Հիմա Սիլվյան իսկական Լուկրեցիա է, այ թե կինը։ Բաժանման պահին Լեոպոլդը արցունքով ողողեց նրա այտերը։ Սիլվյան ասաց. «Դա զբոսանք է լինելու, ինչ հրաշալի ամառ է, զգույշ եղիր չմրսես»։ Անետան համբուրեց Լեոպոլդին. «Դա էլ քիչ չէ»։ Հոգու խորքում նա խղճում էր Փեսային, բայց ցույց չտվեց, որպեսզի նրա տրամադրությունը չգցի։ «Ինչ արած, եթե դա անխուսափելի է»։ Եվ Լեոպոլդի անվստահ հայացքն ավակ քրոջ բարեկամական հայացքում կարդաց միայն անդրդվելի «Այդպես պետք է»։ Պատ է։ Եվ միայն մի ճանապարհ։ Առաջ։ Լեոպոլդը մեկնեց։ Տունը վերից վար, ինչպես փեթակ, դուրս էր նետում իր պարսը։ Տուրք տվեցին բոլոր խարիսխները։ Յուրաքանչյուր ընտանիք ստիպված եղավ բաժանվել իր տղամարդկանցից։ Վերևում, ձեղնահարկում, երկու բանվոր ընտանիքի հայրեր։ Վեցերորդում այրու որդին, 35 տարեկան մի ամուրի, Անետայի բնակարանի դիմաց, երիտասարդ, վերջերս ամուսնացած բանկի մի ծառայող, մի հարկ ներքև դատավորի երկու տղաները, ավելի ցած պրոֆեսոր իրավաբանի միակ որդին, ամենացածում ածխագործի տղան, նույն ինքը գինու մառանի տերը։ Ամբողջությամբ վերցրած 8 մարտիկներ, որոնք ոտք դրին այդ ճանապարհին ոչ իրենց կամքով, բայց նրանց չէին հարցնում։ Մեր ժամանակ պետությունը ազատ քաղաքացիներին զերծ է պահում իրենց կամքով գործելու հոգսից, իսկ քաղաքացիները նույնիսկ ուրախ են, նրանց ուսերից մի հոգս էլ են գնում։ Ամբողջ տունը վերից վար ընդունում է կատարվածը, միայն մի ոչ ոքի կողմից չնկատված բացառությամբ։ Դա երիտասարդ տիկին Շարդոննեն է, Անետայի հարևանուհին, շատ աննշան մի անձնավորություն, որ դեռ նոր էր ամուսնացել, նրա համար սազական չէր վրդով մունք արտահայտել։ Մնացածներից շատ քչերն են պարզաբանում իրենց համար, թե ինչ պատճառով է իրենց ամբողջ ազատությունը, կյանքի նկատմամբ ունեցած իրենց իրավունքը տրված խորհրդավոր տիրակալին, որն իրենց մահվան է մատնում։ Բացառությամբ 1-2 հոգուց ոչ ոք չի փորձում հասկանալ այդ։ Ենթարկվելու համար հասկանալու անհրաժեշտություն չկա։ Իրենց ամբողջ դաստիարակությամբ նրանք վարժեցված են նախապես ամեն ինչին համաձայնել։ Իսկ եթե հազարավոր մարդիկ համաձայն են ենթարկվելու, ուրեմն դատողություններ անելը իմաստ չունի։ Մնում է միայն նայել մյուսներին և վարվել ինչպես մյուսները։ Հոգու և մարմնի ամբողջ մեխանիզմը ինքն իրեն է լարվում, առանց որևէ ջանքի։ Աստված իմ, ինչքան հեշտ է անասունների նախիրը շուկա քշել։ Բավական է այդ նախրի գլխին որևէ աղքատամիտ հովիվ դնեք և մի 2-3 շուն։ Որքան ավելի շատ են անասունները նախրում, այնքան ավելի հեշտ է ղեկավարելը։ Մեծամասնությունը նրանք են կազմում և առանձին միավորները կորչում են ամբողջության մեջ։ Ժողովուրդը խմոր է, շաղախված մի արյունով, որը մակարդվում է։ Եվ այդպիսին էլ մնում է մինչև մեծ պայթյունի ճակատագրական ակնթարթները, պայթյուն, որ ժամանակ առ ժամանակ նորոգում է ժողովուրդներին ու դարաշրջանները։ Այդ ժամանակ սարած գետը ջարդում է իրեն կաշկանդող սառույցը և ավերում երկիրը, խուժելով նրա վրա իր ամբողջ հալված միսու արյունով։ Տան բնակիչներն ամենևին նման չեն մեկը մյուսին, նրանց ամեն ինչը տարբեր է, հավատը, սովորույթները, բնավորությունը։ Այդ հոգևոր բջիջները, այդ ընտանիքները իրարից տարբերվում են իրենց քիմիական ֆորմուլայով։ Բայց բոլորը միատեսակ լցված են հնազանդությամբ։ Նրանք սիրում են իրենց որդիներին, որոնց վրա հիմնված են նրանց բոլոր հույսերը, ինչպես ֆրանսիական ընտանիքների 19-րդականում։ Հազիվ մտնելով կյանք 25 կամ 30 տարեկան հասակում, նրանք օրստորե աննկատելիորեն զոհաբերելով իրենց, երեխաներին են փոխանցում ուրախության սպասումը, որն իրենք չեն ճաշակել, փառասիրական ծրագրերը, որոնցից հրաժարվել են իրենք։ Եվ հենց իրենք էլ առաջին իսկ պահանջով, առանց բողոքի որևէ խոսք տալիս են այդ որդիներին։ 6-րդ հարկում այրի կին է, տիկին Կայեն։ Նա արդեն 60-ին մոտ է։ Երբ այրիացավ, 33 տարեկան էր, իսկ տղան 10-ի մեջ էր մտել։ Այդ ժամանակից ի վեր մայր ու որդի իրարից չէին բաժանվել։ Հազիվ թե 10 տարվա մեջ այնպես պատահած լիներ, որ նրանք թեկուզև մի օր առանձին հարկերի տակ անցկացրած լինեին։ Նրանց կարելի է ընդունել ծեր ամուսնական զույգերի տեղ։ Կայե որդին, Հեկտորը, որի 40-ը դեռ չի լրացել, արդեն նման է պաշտոնաթող չինովնիկի։ Նրա կյանքը թոշնեց, չհասցնելով ծաղկել։ Ճակատագրից նա չի գանգատվում։ Ասենք, նա ուրիշ ճակատագիր չերել ցանկանա։ Նրա հայրը փոստային պաշտոնյա էր, որդին գնաց նրա հետքերով։ Սերնդից սերունդ ոչ մի քայլ առաջ, միևնույն վազքը տեղում։ Բայց ձեզ հայտնի է արդյոք, թե ինչքան ջանքեր պետք է գործադրել ավելի ցած չընկնելու համար։ Աղքատիկ միջոցների և թույլ ուժերի դեպքում շահում է նա, ով ոչինչ չի կորցնում։ Առանց միջոցների մնացած մայրը ստիպված եղավ գնալ օրավարձու աշխատանքի, որպեսզի որդուն մեծացնի։ Դա ծանր խաչ է կնոջ համար, որը սովոր է մանր բուրժական հարմարավետությանը։ Նա չէր տրտնջում։ Հիմա նրանք նորից ոտքի էին կանգնել, վերադարձել էին իրենց համեստ կորուսյալ դրախտը։ Աշխատելով իր և որդու համար, այրին հանգստանում է։ Որդու տունը դա մոր տունն է։ Մոր բարեհոգի, բերիան տիպի դեմքին, որի վրա կովային ինչ-որ բան կա, ավելի շատ բոլորածալով սպիտակ թասակ է սազում, քան կանացի գլխարկ, որ նա տոնորերին քաշում էր իր ճերմակ ցանցար մազերով գլխին։ Նա երբեք բարձրաձայն չի խոսում։ Նրա խոշոր անատան բերանը ժպտում է որդուն և ծանոթներին քնքուշ ու հոգնած ժպիտով։ Պառավը մի քիչ կորացած է։ Առավոտյան նա առաջինն է տեղից վեր կենում և որդուն անկողնու մեջ կաթով սուրճ մատուցում։ Մինչ որդին գրասենյակում աշխատում է, մայրը փութկոտությամբ հավաքում է բնակարանը։ Հետո ճաշ է պատրաստում։ Նա հմուտ խոհարարուհի է, իսկ որդին սիրում է լավ ուտել։ Երեկոները նա մորը պատմում է այն բոլորը, ինչ իմանում է օրվա ընթացքում։ Պառավն առանձնապես խորամուխ չի լինում որդու խոսքերի մեջ, բայց նրա համար հաճելի է լսել որդու ձայնը։ Կիրակի օրերը պառավը գնում է պատարայքի, որդին եկեղեցի չի հաճախում, փոխադարձ համաձայնությամբ։ Նա Աստծուն չի ժխտում, բայց և չի պատկանում հավատացյալների թվին։ Կրոնը կանանց համար է, և պառավը ջերմեռանդում է երկուսի փոխարեն։ Ճաշից հետո նրանք միասին զբոսնում են, բայց շատ հազվադեպ են դուրս գալիս իրենց թաղի սահմաններից։ Որդին ժամանակից շուտ ծերացավ։ Նրանք բավարարվում են փոքրիկ ուրախություններով, որոնք հաջորդում են իրար սովորական կարգով և ծախսեր չեն պահանջում։ Մայր ու որդի այնքան ամուր են կապված միմյանց հետ, որ որդին չամուսնացավ և երբեք էլ չի ամուսնանա։ Նա դրա մեջ անհրաժեշտություն չի զգում։ Նա ոչ ընկեր ունի, ոչ սիրելի կին։ Համարյա ոչինչ չի կարդում, երբեք տախտուկ չի զգում։ Նա բաժանորդագրվում է նույն այն թերթին, որին մի ժամանակ հայրն էր բաժանորդագրվում։ Այդ թերթի ուղղությունը մի անգամ չէ, որ փոխվել է, բայց նա ինքը չէր փոխվում։ Նա միշտ նույն հայացքներն ուներ, ինչ որ իր թերթը։ Հետաքրքրվող չէ, ապրում է ինքնաբերաբար։ Մոր և որդու ամբողջ սփոփանքը միակերպ զրույցներն էին կամ միևնույն աննշանակալից գործողություններն ու արարողությունները, որոնք ընդունված կարգով օրեցօր հաջորդում էին միմյանց։ Մոլություն նրանք չունեն, բացի իրենց մտերմությունից, որը սրտի համար հաճելի սովորույթ էր դարձել։ Թող ոչ մի բան չխախտի այդ։ Որքան կարելի է քիչ փոփոխություն, որքան կարելի է քիչ մտորմունք, ապրել միատեղ, հաշտ և խաղաղ։ բայց այդ համեստ ցանկությունը չլսվեց։ Պատերազմը զորակոչը իրենց հետ անջատում են բերում։ Պառավը հառաչում է, նա շտապում է որդու իրերը կապել։ Ոչ մայրը, ոչ որդին վրդովմունք չեն արտահայտում։ Իրավունքը ուժեղի կողմն է։ Մեծ ուժը ասաց իր խոսքը։ Կայեններն ապրում են Անետայից մի հարկ վերև, իսկ Անետայի ներքևում Բեռնարդենների ընտանիքն է։ Ծնողները՝ երկու տղան, երկու աղջիկ։ Նրանք կաթոլիկներ են և ռոյալիստներ։ Փարիզեն տեղափոխվել Հարավից, Ակվիտանիայից։ Հայրը դատավոր է, կարճահասակ, հաստ, պիրկ մարմնով, վարազի նման ստևներով պատված, խիտ մորուքով, որը ծածկում է գրեթե ամբողջ երեսը։ Այդ տաքարյուն առողջ մարդը մշտապես եռում է։ Չէ՞ որ բնավորությամբ նա զվարճասեր է, ծնված գյուղական լայնարձակության համար։ Քաղաքում խեղտվում է, քաղաքը նրա համար նեղ է։ Նա խիստ որկրամոլ է և գալլական կատակներ է սիրում։ Ամենաչնչին հակաճառությունը համբերությունից հանում է այդ ծեր անճոռնուն։ Վարազի նման գլուխը ներքև թեքած, դատավորը ոտքերով դոփում է մոլուցքի պահին, որն ինչքան ցասումնալից, այնքան էլ վաղանցիկ է։ Հանկարծ նա զգաստանում է, հիշելով իր կոչումը, խոստովանանքը և վերջ տալով հայհոյանքին, անմիջապես անցնում է անախորժ քաղցր տոնի։ Նրա երկու որդիներից կրտսերը 22 տարեկան մի պատանի հենց նոր ընդունվել է Խարտյաների դպրոցը։ Նա սեպաձև մորուք է կրում, իր համար սուր, խորամանկ ժպիտ է մշակել, թաղծագորով և երկիմաստ հայացք 16-րդ դարավերջի ոճով։ Դա անչափ բարեհոգի երիտասարդ է, բայց նրան դուր է գալիս պարոն դե Պերնոնի կոմպանիային պատկանող մի տեսակ անբարոյական ֆավորիտի դեր կատարել։ Երկրորդ որդին, 28 տարեկան, լիադեմ սափրված Բերիեի նման գեղանկարչորեն ետ գցած խիտ ալիքավոր մազերով փաստաբան էր, որ առաջ էր քաշվել թագավորական կամակատարների դատավարությունների ժամանակ։ Բավական է միայն թագավորը վերադառնա Ֆրանսիայի գահին, և երիտասարդ փաստաբանը կստանա արդարադատության մինիստրի պաշտոնը։ Երեք կանայք, մայրը և երկու դուստրերը մնում են ստվերում։ Հետագայում Անետան կծանոթանա նրանց հետ։ Նրանք իրենց դեմքը չունեն, նրանք քիչ են կարդում, հազվադեպ են այցելում ծանոթներին, երբեք թատրոնում չեն լինում։ Բայց դրա փոխարեն հաճախ են գնում եկեղեցի, իրենց ամբողջ ժամանակը նվիրում են բարեգործության։ Տղամարդիկ երեքն էլ ստացել են հիմնավոր և հույժ դասական կրթություն։ Հռոմ, միակ։ Լատիներեն խոսելը նրանց համար ավելի հեշտ է, քան արտասահման կատարած ուղևորության ժամանակ գերմաներեն կամ անգլերեն հարցնել ճանապարհը։ Դա նրանց արժանապատվությունից ցածր է։ Թող հյուսիսային բարբարոսները սովորեն մեր լեզուն։ Երեքն էլ ապրում են անցյալի իդեալներով։ Այդ բարի քրիստոնյաները առանց որևէ վերապահության հիանում են մորասի կրապաշտությամբ։ Այ դա իսկական հռոմեացի է։ Նրանք երեքն էլ ուրախ մարդիկ են, գիտեն իրենց հաճույքների համար ապրել և դեմ չեն տղամարդկանց կոմպանիայում զվարճանալ անպարկեշտ անեկդոտներով։ Պատարակին նրանք գնում են վեցով, ամբողջ ընտանիքով, վերին աստիճանի գորովաշարժ մի տեսարան։ Նրանց մտահորիզոնը նեղ է, բայց ուրվագծված է պարզ, ինչպես հստակ ու ներդաշնակ գծերով ֆրանսիական այն պեյզաժները, որտեղ բլուրները ուղակի նման շրջափակում են հին, բայց չփոփոխվող փոքրիկ քաղաքը։ Փարիզի ծխական համայնքը ոչնչով չի տարբերվում այդ հետամնաց փոքրիկ քաղաքից։ Այն, ինչ նրա սահմանից դուրս է գտնվում, փարիզեցիների մեջ թշնամանք չի առաջացնում, այլ միայն թեթև ծաղր։ Դա մի կանխակալ կարծիք է, որ ոչ մի բանի վրա հիմնված չէ, բայց այդպես հաստատվել մնացել է։ Ապրում են փոքրիկ, նեղ աշխարով, դրանից դուրս ոչինչ չգիտեն և չեն էլ նկատում։ Իսկ վերևում աստված է, երկնքի մի ծվեն և Սեն Սյուլպիս եկեղեցու ճերմակ զանգակատները, որտեղ զանգերն են երգում։ Բայց երբ Հանրապետության կառավարությունը զորակոչեց երկու որդիներին, որպեսզի նրանցով կերակրի թշնամու գնդացիրներին, ընտանիքից ոչ մեկը նույնիսկ ծպտուն չհանեց։ Սրիկան դարձավ սրբազան։ Նրանք բոլորն էլ մորմոքվում են, բայց թաքցնում են իրենց ցավը։ Նրանք հիանալի յուրացրել էին, որ կեսարինը պետք է տալ կեսարին։ Իսկ Աստված խստապահանջ չէ։ Հոգին բավական է նրան։ Մարմինը նրան պետք չէ։ Աստված նույնիսկ հրաժարվում է արարքները դատելու իրավունքից։ Նա դատում է միայն մտադրությունները։ Կեսարին դա ձեռնտու է։ Նա տիրում է ամեն ինչին։